Բարև ձեզ, Ազատության հյուրն է քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանը, շնորհակալություն։ Ավարտվում է հերթական տարին առանց խաղաղության պայմանագրի և նորից տարեվերջին ասվում է, որ շատ մոտ են փաստաթուղթը ստորագրելուն, իսկ ինչ է իրականում տեղի ունենում։
Իրականում մենք գոնե այսպես հրապարակային մակարդակում տեսնում ենք Ադրբեջանի դիրքորոշումների նույնիսկ կարծրացում և նոր պայմաններ, նոր պահանջներ, բոլորովին վերջերս տեսանք, որ ընդհուպ պաշտոնական ամենաբարձր մակարդակով այդ արևմտյան Ադրբեջանի կամ ադրբեջանցիների այսպես կոչված պահանջը կամ պայմանը առաջ քաշվեց,
որ Երևանը պաշտոնապես երկխոսի նրանց
հետ։ Պետք է երկխոսի, ընդ որում շեշտադրումները նաև այն են, որ միջազգային իրավունքի շրջանակում պարտավոր է այդ հարցով զբաղվել և այլն, եթե մինչև այդ զբաղվում էին ադրբեջանցիները դրանով հասարակական կազմակերպության մակարդակով, փաստացի այս վերջին օրերին ընդհուպ Ալիևի մակարդակով բարձրաձայնվեց։ Մենք տեսնում ենք, որ Ալիևի օգնականը նաև խոսում է այն մասին, որ Երևանի սպառազինման հարցը պետք է սահմանափակումների ենթարկվի, այսինքն պետք է որոշվի, թե ինչ ծավալով կարող է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն գործում տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը հրապարակավ նույնիսկ կոշտացնում եւ կարծրացնում է իր դիրքորոշումները։ Ընդհանուր առմամբ սա ոչ միայն զարմանալի չէ, այլ նաեւ եթե շարունակվում է մեծ հաշվով այս համաշխարհային պատերազմը, այսինքն հիբրիդային կլինի դա ինչ-որ տեղ թեժ տակ ռեժիմով և այլն, բայց իր բնույթով համաշխարհային պատերազմը, դժվար է պատկերացնել, որ առանձին վերցրած Կովկասյան ռեգիոնում, այն էլ առանցքային ռեգիոններից մեկում աշխարհակաղակականության իմաստով, կարող է հաստատվել խաղաղություն բովանդակային իմաստով, բազմաթիվ կողմերի համաձայնության իմաստով, չկա թե մակրո միջավայրում այդ խաղաղության պահանջը կամ պահանջարկը, և թե միկրո միջավայրում չկան դրան նախադրյալները։
Այսինքն, անգամ եթե այդ երկու չհամաձայնեցված կետերն էլ մինչև տարեվերջ իմի բերվեն և դիցուք ասենք Սանկտ Պետերբուրգում կայանալի կայտ ԱՊՀ առաջնորդների հավաքին ստորագրվելու կամ ինչ-որ գոնե ընդհանուր մի ձևաչափի գալու հնարավորություն չեք տեսնում։
Որևէ հրապարակային նախադրյալ ես չեմ տեսնում, չեմ բացառում, որ ինչ-որ դետալային համաձայնություն համատեղ, ինչպիսին օրինակ ապրիլի 18-ին Տավուշի Կիրանցի հատվածում համաձայնություններ, այդպիսի դետալային որևէ դրվակ չեմ բացառում, ասենք մինչև տարվա վերջ սահմանազատման և սահմանագծման որևէ նոր հատվածի շուրջ համաձայնություն, թեպետ կարծես թե նրա նախադրյալներ չի նշմարվում, բայց այդուհանդերձ կարող են այդպիսի դրվագային համաձայնություններ լինել։ Խաղաղության պայմանագրի մասով, լայնի մասով համաձայնության նախադրյալ չեմ տեսնում, ինչպես նշեցի, ոչ միայն միկրո միջավայրում, այսինքն Հայաստան-Ադրբեջան, այլ նաև մակրո միջավայրում ավելի մեծ ուժային խաղացողները, ռեգիոնալ կամ արտարեգիոնալ։
Եթե իմի բերենք հրապարակված տեղեկությունները, այդ չհամաձայնեցված դրույթներից մեկը կարծես Եվրամիության դիտորդներին հանելու պահանջին է վերաբերում, գուցե ավելի ընդհանրական, որ որևէ երրորդ ուժ չպետք է ներկայացված լինի, դա ինչու է այդքան սկզբունքային Բաքվի համար, պարոն Բադալյան։
Դժվարանում ասել սկզբունքային է թե ոչ, սկզբունքային է այդ հարցը, թե Ադրբեջանը պարզապես այն առաջ քաշելով իր համար փորձում է քաղաքական սակարկությունների դաշտ բացել, ընդ որում ոչ միայն Հայաստանի հետ, նաև Եվրամիության, և գուցե ոչ միայն իր համար, այլ նաև Թուրքիայի։ Այս առումով, դիտորդների առումով, պետք է ուշադրության արժանացնել մի բան, որ տեղի ունեցավ շաբաթներ առաջ, երբ ՆԱՏՕ-ի պատվիրակություններ այցելել նախ Հայաստան, հետո Ադրբեջան։ Ադրբեջանում այդ պատվիրակության հետ հանդիպմանը, որը գլխավորում էր միջազգային ռազմական շտաբի պետը ՆԱՏՕ-ի, ադրբեջանական կողմը բարձրաձայնում է դիտորդների հարցը, դրանց անվստահելի լինելու հարցը, հղումանելով, որ Ֆրանսիան կա այդ առաքելության մեջ, իսկ իրենք գիտենք ինչպիսի դիրքավորում են օրթագրել Ֆրանսիայի մասով։ Ինչու է այս հարցը բարձրացվել ՆԱՏՕ-ի պատվիրակության առաջ, ինչ կապ ունի Եվրամիության քաղաքացիական դիտորդական առաքելությունը, որի գաղափարը նույնիսկ քննարկվել և առաջնային իմաստով համաձայնեցվել է Պրահայի հայտնի այդ քարակող ձևաչափով հանդիպմանը 2022-ի հոկտեմբերի 6-ին, ինչ կապ ունի դա ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչու է Ադրբեջանը այդ հարցը բարձրացնում ՆԱՏՕ-ի առաջ։ Եվ այստեղ մի քանի հարց կարող ենք տալ, օրինակ, ինչի համար էր պետք, որպեսզի Հայաստանի հետ նոր համաձայնագրով Եվրամիությունը ստանա դիտորդական կազմակերպության, դիտորդական այդ առաքելության կազմում ոչ Եվրամիության անդամ երկրների ներգրավելու հնարավորությունը։ Ինչի կարիք կար դրա, այսինքն ինչ է անում որևէ այլ ոչ անդամ երկրի ներկայացուցիչը, միթե մարդկային ուժի պակաս կամ ինչ-որ բանի պակաս կա։ Սա իհարկե քաղաքական սակարկությունների դաշտը բացող մեխանիզմ է, և մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը համենայն դեպս ինչ-որ քայլ է անում, որը կարող է բերել այդ մեխանիզմի օգտագործման։
Օրինակ Թուրքիան խցկել այն։
Օրինակ Ադրբեջանն ասի, որ քանի որ կա Ֆրանսիան, և մենք չենք վստահում Ֆրանսիային, եթե ուզում եք դիտորդական առաքելության ներկայությունը շարունակվի, ապա այնտեղ պետք է լինի նաև այդ ներկայությունը բալանսավորող մեզ համար համար վստահելի խաղացողի ներկայություն եւ այդ դեպքում Թուրքիայի ներկայացուցիչներին կարող են, այսպես ասած, առաջ քաշել։ Ամենայն դեպս այս հարցերը առաջանում են եւ մենք, քանի որ տեսնում ենք, մոտենում է ավարտին առաքելության ժամկետը, փետրվարին կարծես թե լրանում է եւ պետք է որոշվի հարցը նոր ժամկետի եւ տեղակայման պայմանների առումով, այստեղ Ադրբեջանը կարող է բացել իր համար, Թուրքիայի համար, այլ գուցե խաղացողների համար սակարկության դաշտ։ Ամենայն դեպս ես վստահ չեմ, որ այդպես սկզբունքային դնելու են հարցը, որ չպետք է լինի եւ վերջ։ Ընդ որում Եվրամիությունն էլ հայտարարել է, որ իրենք պատրաստ են այս հարցում աշխատել Ադրբեջանի հետ։ Հիմա պատրաստ են աշխատել, այդ նշանակում է պատրաստ են սակարկել, ում հաշվին, ինչ հաշվին պետք է լինի այդ սակարկությունը։ Այս հարցերը կան այսօր եւ հրատապեն, եթե խոսենք Եվրամիության դիտորդների առումով։
Բայց Երևանը փողզիջումային լուծում առաջարկել է Պամբադալյան քաշել դիտորդներին հետ այն վայրերից, որտեղ արդեն գծված են այդ մոտ 10 կիլոմետրը։
Մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանը Երևանի առաջարկած որևէ այսպես փողզիջումային տարբերակ, լինի այս հարցում թե ուրիշ հարցերում, որևէ կերպ չի ընդունում եւ առաջ է քաշում իր պահանջները եւ պայմանները, եւ եթե համաձայնություններ ինչ որ անգամ դրվագային տեղի են ունենում, դրանք առավելապես արտացոլում են հենց ադրբեջանական մոտեցումները։ Երևանն էլ անշուշտ հասկանում է, որ այստեղ մեծ սակարկություն է ծավալվելու այս խնդրի շուրջ եւ իր հերթին փորձում է իր խաղակարտերը ձևավորել, բայց կրկնեմ, այստեղ առանցքային է լինելու այն, թե օրինակ Եվրամիությունը ինչպես կհարաբերվի այդ հարցում Ադրբեջանի հետ, ինչի մասին խոսել է։ Մենք որպես հասարակություն, որպես հայկական կողմ, ընդ որում կարծում եմ ոչ միայն իշխանության մակարդակով, այլ ընդհանրապես հասարակության, պետք է թերևս այնպիսի նշաձողեր դնենք այս հարցի առնչությամբ Եվրամիության առաջ, որ բարդացնի Ադրբեջանի հետ մեր որոշակի շահերի հաշվին ինչ որ քաղաքական պայմանավորվածությունների գալու, Ադրբեջանի մոտեցումները մեր շահերի հաշվին բավարարելու այսպիսի ինչ որ պայմանավորվածություն եւ մեխանիզմ։
Մասնավորապես, քանի կայունություն չկա այդ սահմանին, այդ դիտորդները չպիտի հեռանան։
Ես իհարկե ամենևին չեմ կարծում, որ դիտորդները սահմանին կայունություն ապահովող մեխանիզմ են։ Այդուհանդերձ, դրանք մի մեխանիզմ են, որը Եվրամիության համար պատասխանատվություն է ստեղծում։ Եվրամիությանը, չգիտեմ, մոտիվացնում կամ ստիպում է ավելի ջանք գործադրել իր հնարավորություններն օգտագործելու համար, որպեսզի սահմանին լինի կայուն։ Կրկնեմ, ես ամենևին պատրանք չունեմ, որ Եվրամիությունը այն սուբյեկտն է, որը կարող է ապահովել, որովհետև եթե մենք խոսում ենք ապակայունացման մասին, ապա դրա գործոնները, այդ ապակայունացում խթանող գործոնները կամ դրա որևէ ադրբեջանական հավակնություն լեգիտիմացնող գործոնները Եվրամիության տիրույթից դուրս են, շատ ավելի բարդ եւ բազմաշերտ են, եւ եթե դրանք հանկարծ աշխատեն, Եվրամիությունը որևէ բան չի կարողանալու անելու, կասեցնելու իմաստով, եւ պարզապես կարող ենք ունենալ հայտարարություններ։ Ընդ որում, այս ապակայունացման մասին խոսելիս էլ մենք պետք է հասկանանք, ինչ մասշտաբի ապակայունացում նկատի ունենք։ Դա կարող է լինել մեծ ռեգիոնալ, դա կարող է լինել լոկալ սահմանային, ինչ որ սահմանափակ ռազմական գործողություն եւ այլն։ Բայց պետք է օրինակ հիշել փաստը, Եվրամիությունը չկարողացավ իր դիտորդական առաքելությամբ ապահովել, որպեսզի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում կառուցվի երասխի հայտնի գործարանը։ Ադրբեջանը կրակեց այնքան եւ պահանջեց այնքան, մինչեւ Հայաստանը կայացրեց այդ գործարանը տեղափոխելու որոշում։ Եվ Եվրամիությունը որևէ կերպ չկարողացավ ապահովել, կրկնեմ, Հայաստանի տարածքում ոչ ռազմական օբյեկտի շինարարությունը։ Հիմա որքանով մենք կարող ենք այսպես համոզված լինել, որ Եվրամիության դիտորդների ներկայությունն է ապահովում կայունության պահպանում սահմանին։ Այդուհանդերձ, կրկնեմ, սա մի մեխանիզմ է, որը պատասխանատվության տակ է դնում Եվրամիությանը, եւ այս մեխանիզմը մենք պետք է փորձենք օգտագործել։
Ըստ Բաքվի արտահոսքի, չհամաձայնեցված մյուս կետն էլ այդ դատական հայցերի հետ քաշումն է միջազգային ատյաններից, դա էթնիկ զտման թեման փակելու համար է արվում, կարծում եք, թե էլի պատրվակ է։
Ընդհանրապես կարծում եմ, այո, այդ ամբողջ թեման փակելու, ամբողջ հետագիծը փակելու Արցախյան կարգավորման, որովհետև Ադրբեջանը Արցախի դեմ ագրեսիայով, 44-օրի ագրեսիայով, նույնիսկ մինչև էթնիկ զտումը, անգամ 44-օրի ագրեսիայով խախտեց միջազգային սկզբունքները, խախտեց միջազգային իրավունքը։ Մեզանում կա տարածված այսպես մոտեցում, որ Ադրբեջանը իրավունք ուներ, որովհետև Արցախը համարում է իր տարածք միջազգայինորեն եւ այլն։ Եթե անգամ միջազգայինորեն Արցախը որևէ մեկը համարում էր Ադրբեջանի տարածք, միևնույն է, Ադրբեջանին դա թույլ չէր տալիս ուժ կիրառել եւ ագրեսիայի միջոցով ինչ որ քաղաքական անհամաձայնություններ լուծել Արցախի նկատմամբ։ Ավելին, Ադրբեջանը հենց Մինսկի խմբով տարբեր այլ միջազգային հարթակներով պարտավորվել էր խաղաղ կարգավորել այդ հարցը հայտնի 3 սկզբունքների հիման վրա, ընդ որում Եվրամիության դաշտում ևս կա այդպիսի պարտավորություն, այդ մոտեցման աջակցող պարտավորություն, դա Հայաստանի այդ համապարփակ համաձայնագիրն է, որ կնքվեց 2017 թվականին։ Այդ համաձայնագիրը ունի իրավական ուժ, վավերացվել է Եվրամիության երկրների խորհրդանում, և այնտեղ արձանագրվում է, որ Եվրամիությունը աջակցում է Մինսկի խմբի համանախագահությամբ հայտնի 3 սկզբունքների հիման վրա, որոնցից մեկը ուժի չկիրառում կամ սպառնալիքի բացառում, հակամարտության կարգավորման։ Ադրբեջանը այս ամենը խախտել է և հիմա փորձում է ամեն ինչ անել այդ հետքերը, հանցանքի հետքերը, այսպես ասած, ջնջելու համար։ Դրանցից մեկն էլ, այո, մեխանիզմներից մեկն էլ դատական հայցերի հարցը այդպես լուծելն է, մյուսը Մինսկի խմբի համանախագահությունը լուծարելու մասին իրենց պահանջներն են եւ այլն։
Դե Երևանը հավանաբար դրա համաձայնությունը կտա միայն մի դեպքում, եթե դա լինի փոխադարձ, բայց կարծես Ադրբեջանը պատրաստում է Հայաստանի դեմ հայցեր։
Ադրբեջանը, այո, պատրաստում է այդ հայցերը, Ադրբեջանը շարունակելու է առավելագույնն անել Երևանի հանդեպ ճնշման համար, դե Հայաստանն էլ փորձում է դիմակայել ստիսիր ուժերի վերածին չափով, այսինքն այդ ուժերը բավական սուղ են, դա տեսանելի է, փորձի արվում այստեղ անգամ Ադրբեջանի պահանջներին մեղմասացությամբ արձագանքելու միջոցով կառավարել մի կողմից կայունությունը, թույլ չտալ իրավիճակի լարում, և մյուս կողմից ինչ-որ մանևրել և ժամանակ շահել, որքանով է ստացվում, սա բարդ է գնահատել մի արժեք։ Այդուհանդերձ Երևանը, օրինակ, այդ նույն դատական հայցերի մասով, այո, հայտարել է, որ խաղաղության պայմանագիրը ստորագրելու դեպքում, եթե ամեն ինչ համաձայնեցվի, կարող է համաձայնեցվել նաև այդ տարբերակը, և սա կարող է լինել ընդունելի մոտեցում, այսինքն եթե մենք գանք այնպիսի բալանսավորված խաղաղության, որը իր մեջ կպարունակի ոչ միայն թղթային երաշխիքներ, այլ նաև տարբեր մեխանիզմներով այլ երաշխիքներ ուժերի բալանսի տրամաբանությամբ, ապա կարելի է իհարկե գալ այսպիսի համաձայնության, որովհետև ի վերջո այդ փոխզիջումային տրամաբանության պետք է լինի խաղաղության հաստատումը, բայց կրկնեմ, եթե այդ ամբողջ փաթեթը հնարավոր կլինի համաձայնեցնել։
Եվ թերևս գլխավոր խոչընդոտի, որը առայժմ կարծես պահեստային է սահմանադրության հարցը, նախորդին Բաքվից նորից ասացին, որ սահմանադրական դատանի որոշումը չի բավարարում իրենց, արդյոք Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը միջազգային ընկալում ունի։
Համենայն դեպս մենք տեսնում ենք, որ միջազգային դաշտում այդ մասին լռություն է, այսինքն որևէ մեկը չի ասում, որ Ադրբեջանը անհիմն կամ մտածածին ինչ-որ պահանջներ է ներկայացնում, բայց նաև լայն իմաստով մենք թերևս մի բան պետք է արձանագրենք, միջազգային տիրույթում արձագանքելու են այն իրավիճակներին, որոնք կսպառնան անմիջապես իրենց շահերին։ Օրինակ, Ռուսաստանը արձագանքելու է իր շահերին սպառնացող իրավիճակի դեպքում, Միացյալ Նահանգները իր շահերի դեպքում, Եվրամիությունը եւ այլն։ Այսինքն, եթե այդ շահերը չեն ոտնահարվում կամ սպառնալիքի տակ չեն հայտնվում, միջազգային մոտեցումը ստիս լինելու է հետեւյալը. Դե դուք իրար հետ կմրցակցեք, կպայմանավորվեք, ինչ կանեք, մեզ հետաքրքիր է ինչ որ արդյունք, այդ արդյունքի հասնելու ճանապարհը կամ հասնելու ոճը, մոտեցումները եւ այլն մեզ այդքան էլ հետաքրքիր չեն, եթե անմիջապես չեն սպառնում մեր շահերին եւ մեր անվտանգությանը։ Սահմանադրության մասով ես կարծում եմ այդ մոտեցումն է, եւ դրա համար կա նաեւ միջազգային դաշտում, այսպես ասած, լռություն։ Եթե այսպես արևմտյան թևի մասին խոսենք, քանի որ իրենց համար խնդիրը հայ-ադրբեջանական խաղաղության հնարավորինս շուտ հասնելն է, արձանագրելը, որպիսի դա նաեւ ծառայեցվի Ռուսաստանի դիրքերը ավելի թույլատրելուն Կովկասում, իրենց համար հետաքրքիր չէ հիմա Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելով կհասնես նրան, թե առանց փոխելու, եւ եթե իրենք չեն կարողանում Ադրբեջանին ստիպել, որ հրաժարվի այդ պահանջից, իրենք մտածում են, որ ուրեմն պետք է Հայաստանին համոզել, որպեսզի Հայաստանը ընդունի այդ մոտեցումները։
Ուրեմն այդ դեպքում կարող է նաև լոկալ պատերազմը հանդուրժվել, ասենք միջանցք բացելու համար, Սյունիքի նկատմամբ ինչ-ինչ ոտնձ։
Ամեն ինչ կարող է հանդուրժվել, ամեն ինչ, այսինքն կլինեն հայտարարություններ, անգամ կարող է լինել Ադրբեջանի հանդեպ ինչ-որ պատժամիջոց, այսինքն որևէ կերպ սա չի բացառվում, բայց մենք գնահատում ենք հետևյալ կերպ. թույլ կտան Ադրբեջանին սկսել ռազմական գործողություն, թե թույլ չեն տա, այս հարցում որևէ մեկի հանդեպ մենք չպետք է ունենանք վստահություն, որ թույլ չեն տա, աներկբա կարքել են եւ այլն, որևէ մեկի հանդեպ, իսկ եթե հետո հայտարարեն պատժամիջոցներ կիրառեն եւ այլն, դրանից մեզ համար այդ ռազմական գործողության հետևանքը չի մեղմվելու, մենք այո հոգեգան բավարարվածություն կստանանք, որ այս դերակատարը դատապարտեց ուժի կիրառումը, մյուսը, բայց դրանից մեզ համար պատկեր չի փոխվի։ Դրա համար ես նշում եմ, որ Հայաստանի համար անվտանգության, այսպես ճարտարապետությունը, ընթացիկ օպերատիվ տրամաբանությամբ այսօր կարող է կառուցվել ընդունվել միայն խճանկարային տրամաբանությամբ, այսինքն տարբեր տեղերից տարբեր կտորներով օգտագործել այն ինչ հնարավոր է նահանգների դեպքում, Եվրոպայի դեպքում, Ռուսաստանի, Իրանի դեպքում, անգամ Թուրքիայի պարագայում։
Շնորհակալ եմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Պատալյանի հետ էինք զրուցում։